Tak for velkomsten. Jeg har også glædet mig til, at jeg skulle være sammen med jer. Jeg er også lidt spændt. Det er ikke så tit, at man prædiker evangeliet ud fra 3. eller 1. Mosebog, kapitel 3. Altså. Men der er virkelig et godt budskab at hente. Vi starter med at bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at vi må have lov til at være dine børn. Tak fordi, at du vil os. Og at du har vildt os så meget, at du gav afkald på at være i himlen for at blive menneske. For at vandre hernede hele vejen til Golgata. For at lade sig korsfeste. Herre, hjælp os til at se mere af, hvem du er. Og hjælp os til at se os selv i lyset af dig. Vi beder om, at du velsigner den her aften. Amen. Håber ikke, den begynder at skal opdatere et eller andet igen. Altså. Så kan det godt være, at I bliver lidt træt af den. Det bliver en god fest, det her, tror jeg. Sådan. Nu tror jeg ikke, at den laver mere ballade. Altså. Det er mit billede for i aften. Det er det, vi skal være sammen om. Se et barn med en voksen, formentlig sin far eller noget bedstefar eller noget lignende. Et barn, som får lov til at vandre med sin far gennem den her verden. Se på albuen, at livet har gjort ondt. Men nu er han tryg. Vi skal læse vores tekst fra 1. Mosebog. Starter lige i starten af kapitel 2. Eller ikke i starten, slutningen af kapitel 2, vers 25. Der står, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved. For ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvad skal I ikke dø? Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af. Hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ærejorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spide frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde, og gav dem det på. Og Gud sagde, nu er mennesket blevet som en af os, og kan kende godt og ondt. Bare det ikke rækker hånden ud, og også tager af livets træ, og spiser og lever evigt. Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have, til at dyrke af jorden, som de var taget af. Han gjorde mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruber, og den lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Jeg ved ikke, om I kender det der, at man nogle gange sætter og ser fjernsyn. Og man tager sådan en grundig kanal rundt fart og finder ud af, der er intet godt at komme efter. Og så er det jo, man burde have slukket og har kastet sig over noget andet. Altså. Men en gang imellem, så sker der et eller andet mærkeligt, at det får man ikke gjort. Og så lader man sig nøjes med det, der nogle gange er. Altså. Og jeg skal berette om en af de her episoder. For mange år siden kom jeg til at se det her tv-show. Det var fra USA. Det var sådan en blanding mellem Robinson og noget reality-tv. Altså, på et tidspunkt, hvor reality-tv ikke rigtig var slået sådan for alvor igennem. Altså. Det jeg sådan lige kunne opfatte den ene gang, jeg fik det set, var, at der var en mand, og i min verden blev han ret hurtigt til enkemand. For han havde også 3 døtre. Og så var det som om, at der var 20 kvinder, som gerne ville være, skal sige, den kommende kone. Så handlede programmet om, at døtrene og faren sådan lidt i fællesskab skulle stemme de her kvinder ud, til det kun var en tilbage. Altså. Og for hver episode, så skulle de ud og lave en aktivitet. Og den episode, hvor jeg så, skulle de ud og skyrede lærduer. Det skal lige siges, at jeg kunne ikke finde, det der tv-show, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og billederne er ikke derfra, men det kunne de godt have været. Altså. Det lignede sådan meget godt, og dem, som har været ude at skyde, de vil vide, at hende, den nederste dernede, hun får problemer på et eller andet tidspunkt. Hun kan mærke det nogle dage efter. Altså. Og det var der også flere af de andre, der kunne. De fik alle sammen lov til at skyde en gang, altså, og de ømrede sig gevaldigt. Altså. Så var det så, at den her vært på programmet, han kom, da de alle sammen havde skudt, og så siger han til dem, nu skal I skyde en gang til. Og han havde så sin hund med. Og så sagde han til dem, på de her lerduer står der nu en hemmelighed. Og når I ikke rammer, så læser vi den her hemmelighed op. For manden og for hele nationen, altså. Og så var det den her sætning, som fik lov til at bide sig fast. Jeg har aldrig i hele mit liv ønsket mig mere brændende at ramme en lærdue end lige nu. Jeg har aldrig i mit liv mere brændende ønsket mig at ramme en lærdue end lige nu. Og nu ved jeg jo godt, at hvis jeg ikke fortæller, hvad der sker, så sidder resten af forsamlingen og bruger resten af min prædiken på at tænke, hvad i alverden står der på den lærdue, altså. Jeg skal fortælle jer, at hun ramte ikke. Og det var der heller ikke nogen af de andre, der gjorde. Eller ikke anden gang, altså. Og så vidt jeg husker, så havde hun været gift 3-4 gange før, altså. Men det var den her bemærkning, der kom til at brænde sig fast. Hvis bare jeg kunne ramme den der lærdue. For det var noget i hendes fortid, som gjorde, at hun tænkte, åh, det skal bare forblive en hemmelighed. Og hun ønskede sig brændende, at den her mand var den helt rigtige. Men samtidig var der en angst for, at hendes fortid ville diskvalificere hende. Og hun levede i det der spændingsfelt. Jeg vil gerne være den kommende kone, men det er bare noget i min fortid. Og hvis hun bare kunne nå derhen, hvor hun kunne få lov til at blive elsket. Elsket af manden, og så var det hendes opgave at holde hendes fortid godt og grundigt skjult, så ville det blive et lykkeligt forhold. Det sagde hun ikke, men det tænkte jeg, det var nok det, hun mente. Altså. Se, sådan kan vi også have det i vores liv. Mange af jer har kommet og har siddet på de her stole i mange år. Og har været en del af fællesskabet. Men bagved kan det sagtens være noget lidt ligesom hende her kvinde. Ting, hvor man tænker, hvis bare jeg kan holde det skjult. Hvis de andre bare ikke får lov til at se, hvem jeg er og hvad jeg har gjort. Så skal det nok gå. Og så bærer man rundt på den her tunge byrde. Og hver gang der er lærdueskydning, så håber man brændende, at man rammer. Så der ikke er nogen, der opdager min fortid. Det kan være abort fra min tidlige ungdom, som ingen kender til. Det kan være utroskab. Det kan være pornografi, som stadigvæk den dag i dag rækker ind i mit liv. Det kan være folk, vi har såret. Det kan være ting, vi har gjort. Hvis bare jeg kunne ramme den der lærdue, så de andre ikke opdager, hvem jeg er. Og Jesus siger, at sandheden skal gøre os frie. Men kvinden tænker, hemmelighed, hemmeligholdelse, skal gøre mig fri. Men Jesus siger noget andet. Lad os prøve at kigge på det. Vi starter i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 25. Se, Adam og Eva var nøgne, og det var de sådan ret bogstaveligt. Men de var også nøgne på den åndelige område. Forstået på den måde, at der var intet, som lå og gjorde deres forhold betændt. Der var ingenting, som skabte konflikter. Der var ingenting, de skulle skjule. Der var ingen lærduer, de skulle skyde ned. De var åbne. De var nøgne. Og de skammede sig ikke. Og så er det, at kapitel 3 dukker op, hvor vi møder slangen, som lokker og frister og planter den her tanke hos dem, at de kan blive som Gud. Og der står om dem, at de så på frugten og så, at den var smuk, at den var til at få forstand af. Der er noget, de skulle have. Og de kendte godt Guds forordning. De vidste godt, hvad det var Guds vilje. For de har lige repeteret det over for slangen. Vi må ikke spise den her frugt. Og så tog de et bid. bare et lille bid. Og den verden, de kendte, blev forandret. Den verden, som havde været tryg og god, fantastisk, forsvandt. For med et kom skammen og skylden ind i deres liv. Deres øjne blev åbne, og de så, at de var nøgne. Og hvad var det, de gjorde? Vi skal have skjult det. Vi skal have pakket det væk. Vi skal have syet finbladet, så der ingen, der opdager, hvad det er, vi har gjort. Og så håber de, at deres utryghed vil forsvinde. Og Gud gik igennem haven. Og før havde de gået sammen med ham. De havde vandret med Gud i haven. De havde snakket med Gud. De havde formentlig løbt ham i møde. Men nu gemte de sig. Ind imellem træerne. Og håbede på, at Gud bare ville vandre igennem haven. Og egentlig lidt glemme, at de var der. Og at det hele ville gå sådan lidt i glemmebogen. Bare ikke han opdagede os. Men sådan er Gud ikke. I Hebræerbrevet, kapitel 4, vers 13, står der. Ingen skabning kan være synlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne. Og ham står vi til regnskab for. Alt er synligt. Alt ligger åbent. Gud overser ikke noget. Og ingen skabning går fri. Se, Adam og Eva bliver kaldt frem til det her opgør. Opgøret med, hvad det var, de havde gjort. Og hvad er det så, at Adam starter med at sige? Han siger, det er kvindens skyld. Faktisk, hvis man går helt ind i Gud, så er det faktisk også lidt din skyld. Altså. Faktisk, hvis man skærer helt ind til benen, så er jeg faktisk uskyldig. Jeg burde faktisk ikke dømmes. Kvinden, du satte hos mig, det er hendes skyld og din skyld, Gud. Havde de ikke været der, var det ikke gået galt. Eva siger det samme. Det er slangens skyld. Det er den, der lokkede. Og Gud giver dem ret i, at slangen er den skyldige. Men han giver dem ikke ret i, at de er uden skyld. Gud dømmer slangen for det, slangen gjorde. Men han dømmer også Adam og Eva for det, de gjorde. For deres valg. De skulle være kommet til Gud, men det valgte de ikke at gøre. De skulle have bekendt. De skulle have sagt, Gud, der er gået noget galt i mit liv. De skulle have kommet til ham og sagde, Gud, hvordan forholder det sig med den her frugt? Er det rigtigt, det slangen siger? Men de gjorde det ikke. Se, i går snakkede vi om de her tre aspekter omkring dommen. Vi snakkede om, at Gud straffer ulydigheden. Og vi snakkede om, at dommen også er en konsekvens af synden. Det her med, at hvis man bliver i synden og vil leve sit liv uden Jesus, så får man også lov til at gøre det i evigheden. Og så havde vi i går den tredje konsekvens, eller den tredje ting, at det også var et kald. Der skal vi se på, at det faktisk er et evangelium midt i dommen. Vi hørte om, at Gud siger, der midt i domssalen, at nu er mennesket blevet som en af os, og kan kende forskel på godt og ondt. Og så er det, at han siger, vi bliver nødt til at jage dem ud. Jage dem væk. Fordi at de ikke skal spise af livets træ. Se, de har spist af kundskabets træ. Men nu bliver det, nu kommer det til at handle om livets træ. Det træ, som gav evigt liv. Og Gud siger, de må ikke spise af livets træ, fordi så kommer de til at leve evigt med synd i deres liv. Så vil det evige liv være som det her liv. Og Gud siger, jeg har en anden plan. Jeg har en plan om at føre dem tilbage til paradiset. Se, synden virker kun i et menneskes liv, så længe det lever. Når vi dør, så tænker vi ikke syndige tanker mere. Så gør vi ikke syndige ting mere. Og Gud vil gennem døden føre os tilbage til livet. Og derfor er døden ikke et punktum, men et komma. I Salme 18, vers 20 står der, han førte mig ud i det åbne land, han befriede mig, for han holder af mig. Jeg kalder det gerne Gammeltestamentets Johannes 3:16. Altså, så vi havde 3:16 i går, og nu kommer det Gammeltestamentet lige 3:16. Se, det her er en beretning om David. Se, David var på flugt fra kong Saul. David var blevet salvet til at skulle være Sauls efterfølger, og Saul dræbte ham efter livet. Så David måtte flygte ud i ødemarken, ud i ørkenen, ud i klippehulerne derude. Og der gemte han sig. Mens Saul han patruljerede rundt for at sige, hvis jeg bare kan finde ham, så kan jeg slå ham ihjel. Og så siger Gud, han førte mig ud i det åbne land. Og hvis man er der, og man gemmer sig og frygt for sit liv, så er det åbne land virkelig et dårligt sted at befinde sig. Det åbne land er der, hvor alt er synligt, og hvor jeg ikke kan gemme mig. Og det er også det, Gud gør. Han fører os ud i det åbne land. Se, Gud kaldte, da han gik igennem haven, menneske, hvor er du? Se, Adam betyder menneske. Og det kald har Gud, det kald har lyttet op igennem historien. Kaldet ind i et hvert menneskes liv. Ind i fald og nederlag. Menneske, hvor er du? Før dem ud i det åbne land. Og her kunne man jo så godt forvente Guds vrede. Godt forvente, at Gud vil sige, hold op, hvad er det dog for et liv, du har levet? Men prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Der sker noget andet. Se, Gud falder nemlig ikke ned af sin himmelske trone i chok over, at du har levet, som du har levet. Eller du har gjort, som du har gjort. Men han valgte at stige ned af tronen. Han valgte at blive menneske. Han valgte at gå vejen til Golgata. Og lade sig korsfæste. Han befriede mig. Der er tre evangelieting i 3. Mosebog, eller sådan, den ene er faktisk taget fra 1. Mosebog, eller fra kapitel 1, men den ene det er, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Se, det er den første Kristus profeti, vi møder i vores Bibel. Der skal komme en, siger Gud. Og det siger han til lige der midt i domsalen. Slangen bliver dømt, og til den lyder der, der skal komme en, som skal knuse, som skal slette syndens magt. Men prisen er høj. Hvad koster det at udfri mennesket? Jo, slangen skal bide mennesket i hælen. En af måderne, man korsfæstede på i romertiden, var at navle de her kæmpe søm igennem hælen. Jeg tænkte, jeg skal nok lade være med at sætte et billede på, hvordan det kunne have set ud. Men allerede her, på det tidlige tidspunkt, profeterer Gud, jeg vil udfri jer. Men det koster mig korsfæstelsen. Se på korset, der betaler han prisen. Der, som vi hørte i går, møder Gud frede synden. Og Gud siger, hvad skal det til for at slette synden ud? Der skal et helligt liv til. Et retfærdigt liv. Og Gud kiggede ud over verden og kunne ikke finde nogen anden end sig selv. Og det er derfor, at Gud bliver menneske og stiller sig selv ind under dommen. I Markus 10:45 står der, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Se, frelse er et slaveudtryk. I gamle dage havde de den der kæmpe jernring rundt om halsen. Og frelse betyder frihalset. Det vil sige, at når løsesummen blev betalt, så blev slaven sat fri. Her var der en slave, der ikke havde penge nok. Men der kom en og lagde betalingen og sagde, jeg vil købe den fri. De var bundet til Guds vrede. De var bundet til synden. Men Gud kom og satte dem fri. Ved selv at lade sig binde. Ved selv at møde vreden. Og det fantastiske er at lægge mærke til, hvor den her profeti står henne. Den står lige før, at mennesket skal møde sin dom. Der kommer profetien. Der sætter Gud spot på, hvad er det, jeg vil gøre? Mennesket hører profetien, og så dommen. Vi kan sige, de kan gå ud af retssalen med en forventning om, der kommer en, som vil genoprette det, der var brudt. Det, der var gået i stykker. Det er den ene ting. Den anden ting finder vi i vers 17 og i vers 18. Og i den gamle oversættelse, der står der nemlig, der står der ikke tjørn og tisler, men der står der tårn og tisler. Da Gud bragte forbandelsen ind over verden, ramte den os jorden. Og så går der mange år. Så står der i Markus kapitel 15, vers 17-18. Og de gav ham purpurkappe på, og de flettede en krone af tårne og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham, hil dig, jødekonge. Se, soldaterne flettede en tårnekrone for at nedgøre, for at håne. Men bagved er der en dybere mening. Den tornekrone, der blev presset ned i hovedet på Jesus, var jordens forbandelse. Og han bar det op på korset og mødte Guds fred og blev ramt af Guds fred og udslettede forbandelsen. Det var den anden ting. Den tredje ting, det er i kapitel 1, vers 26. Og Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Se, midt i skabelsen, der holder Gud et ledermøde. Han samler, ja, sig selv kan man sige, og så snakker de. Så snakker de sammen. Skal vi skabe mennesket? Og i den her drøftelse ligger det også, at hvis vi skaber mennesket, må vi også bære ansvar. Vi må også tage ansvar for den skabning, som vi skaber. Og er vi villige til at betale prisen? Er du villig, Jesus, til at lade dig korsfeste for at købe mennesket fri? Er du villig til at blive løse summen? Så står evangeliet der. Lad os skabe mennesket i vort billede. Hvad var drivkraften? Han førte dem ud i det åbne land for at befri dem, for han holdt af dem, står der. Han holdt af dig. Han holdt af mig. Det er Guds kærlighed. Det vil I juniorer videre. Jeg er garanteret nogen af jer, der spiller noget spil en gang imellem på computeren. I prøver ikke at svare. Hvis ikke andet, så gør jeres forældre det nok. Altså. Og så vil man jo vide som en fornuftig, ansvarlig, ung menneske, at når spillet ikke helt arter sig, som man havde håbet på, og det ikke lige ser ud, som om man vinder den der rekord, altså, hvad gør man så? Alt control delete. Vi starter lige forfra. Vi prøver lige igen. Vi sletter det hele ud. Vi starter forfra. Hvorfor gør Gud ikke det samme? 7 dage har det taget at lave og skabe det hele. Tegningerne lå formentlig i skrivebordsskuffen. Han kunne bare tage det hele frem. Vi prøver lige igen. Altså. Vi starter lige forfra. Vi flytter lige træet lidt længere væk. Altså. Og det eneste svar, det er, det var Adam og Eva. Han så mennesket. Og hans store kærlighed til dem kunne ikke bare trykke alt control delete. Gud lod verden gå sin gang. Men sagde til dem, jeg vil redde jer. Jeg vil gribe ind i jeres liv. Jeg vil betale løsesum. Lykken er ikke at ramme sin lærdom. Det er en større velsignelse forbundet med at ramme forbi, og så alligevel være elsket. Kvinden er ikke ret. Lykken er at være afsløret og være elsket på trods. Jeg skal lige have en ting mere med. Fordi en gang imellem, så kan man godt sidde og tænke, åh, det lyder godt. Åh, det lyder dejligt. Men hvad så med mig? Er det her for mig, eller er det for de andre? Hvordan for jeg grebet om, at det han siger, er også det han mener. Hvordan gælder det her, når jeg kommer hjem, og er uden for de her rammer? I salme 139, vers 16, står der, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje, alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvad er det, Gud siger? Han siger, du er kendt af Gud. Gud siger, jeg har kendt dig, far, før du blev født, da du var et foster, ind i mors mave, og til du blev født. Og jeg har kendt dig, fra du blev født, og så indtil i dag. Og så kender jeg også det fra i dag, og så det, som ligger længere ud. Det, vi ikke har været i endnu. Det, vi ikke har gennemlevet endnu. Også det, siger Gud, kender jeg. Alle dine dage kender jeg. Se, det her betyder ikke, at vi er en marionetdukke. Det her betyder ikke, at Gud sidder deroppe og har bestemt på forhånd, at alle dem med blå øjne bliver frelst, og resten det er bare ærgerligt. Eller at alle dem, der bruger briller, de skal nok komme med, og så må vi leve uden de andre. Altså. Gud har ikke bestemt på den måde. Men det Gud siger, det er, jeg kender det, du gør, før du gør det. Jeg ved, hvad du gør, før det sker. Jeg kender din valg, før du gør dem, før du træffer dem. Det betyder også, at Gud derfor kan dø på korset for alle dine synder, så lang tid før, at vi blev til. Men det betyder også, at Gud kender dine succeser. De ting, du er stolt af. Og så kender han din fiasko. Han kender din nederlag. Han kender din lærdur. Han kender det hele. Alt er kendt af Gud. Det fantastiske er, at Gud møder dig i din dåb. Da vi endnu var et lille barn og blev båret til dåben, der møder Gud os. Der møder den hellige og retfærdige Gud dig. Og det er ikke sådan så, at man godt kan tænke, hold op, her er der et lille barn. Det er godt nok sødt og dejligt. Hvem vil ikke kunne elske det? Men Gud siger, jeg kender hele dit liv. Gud vidste, hvad han gik ind til. Gud blev ikke snydt. Men Gud mødte dig. Med hele viden om dit liv. Og så sagde han til dig, du skal være min. Dåben er Guds ja til dig. Og i dåben sætter Gud Golgata, altså korset, ind i dit liv. Prøv at høre, hvad han siger. Modtag korsets tegn for dit ansigt og for dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede. Gud satte et mærke for dine tanker og for dit hjerte og siger, her er der et vidnesbyrd om, at jeg ønsker fællesskab med dig. At jeg vil have dig. At jeg, som kender hele dit liv, også de ting, som tænker, ah, hvis bare jeg aldrig havde gjort det. Gud ser det. Og Gud siger, jeg har taget hånd om det. De var med på korset. Det, som er på dine lærduer, diskvalificerer dig ikke i forhold til Gud. Se, dåben er ikke en garanti. Det er ikke sådan, som bare tænker, hvis bare jeg er døbt, så går det. Men for den, der tror, for den, som ønsker fællesskab med Gud, den, som længes efter, at Gud skal være i mit liv. Den, der råber, Herre, frels mig, bliver dåben et hjælpemiddel, et nådemiddel til at gribe om, at det, der står i Bibelen, gælder også for mig. Mine sønner var med på korset, fordi det vidner dåben om. jeg er set og kendt og elsket af Gud. Så meget, at han døde for mig. Og der genopretter Gud paradisets harmoni. I velsignelsen lyder det, at vi har fred med Gud. Vi kan vandre sammen med Gud. Ikke i haven, ikke nu, men på samme måde kan jeg vandre sammen med Gud igennem mit liv. Jeg må få lov til at være nøgen sammen med Gud, åndeligt set. Jeg er set og kendt og elsket af ham, som ved alt, og som forkynder ind i mit liv. Det er fuldbragt. Jeg har taget hånd om det. Og så skal vi slutte med bibelverset, som vi også var inde på i går. Fordi hvad betyder det? I 1. Johannesbrev kapitel 4, vers 17 står der. Deri er kærligheden fuldendt i os, og så kommer det, at vi har frimodighed på dommens dag. Det betyder, at jeg kan få lov til at møde Gud på dommens dag, på regnskabets time, med en frimodighed. Og hvordan kan vi det, os som er syndere? Jo, siger Gud, for som han er, er også vi i denne verden. Hvad betyder det? Det betyder, at når Gud skal dømme dig, så kigger han på det, Jesus gjorde, på Jesus' præstation, på hans godhed, på hans mildhed, og ser, at her er der et fuldkommen menneske. Her er der et retfærdigt menneske. Og den retfærdighed, som Jesus han havde, bliver min, bliver tilskrevet min, samtidig med, at jeg er en synder. Det er min virkelige virkelighed. Det er der, Gud førte os tilbage til paradiset. Han gjorde alt, der skulle til, og forkynder nu fred ind i vores liv. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak og lov og evig ære være dig, at du, som ser os og kender os og ved, hvem vi er, forkynder evangeliet ind i vores liv, forkynder det glade budskab ind i vores liv, at du ikke bare har ødelagt vores lærduer, men du har taget dig af dem. Du har taget dig på dem. Og du har fjernet dem fra vores liv. Tak, at vi ikke skal forsøge at holde tingene skjult for dig, men må få lov til at komme til dig, som vi er. Og tak, fordi at du har sat et mærke på os. Et mærke, som vidner ind i vores liv om, at vi tilhører dig. Og at det, der skete på korset, gælder ind i vores liv. Her jeg beder om, at du bevares hos dig. Nu og ind i al evighed.